Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Suntem astăzi la librăria Humanitas de la Cismigiu, alături de scriitorul Mircea Cărtărescu. E un moment onorant și emoționant, aș spune, în același timp, pentru că am deschis ușile acestei emisiuni, facem o emisiune cu public, stăm de vorbă cu publicul din țară, stăm de vorbă cu publicul de aici, din librărie, încercăm să intermediem un dialog despre Mircea Cărtărescu, importanța sa pentru cultura română și europeană și despre progresul României, cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc că ați acceptat invitația.
Mulțumesc și eu, dragă Cătălin, pentru invitație, sau cum zic americanii, thank you for having me. Mă bucur că suntem împreună, mă bucur că avem în față un public foarte, foarte simpatic și foarte atent. Sper că vom avea un comerț minunat împreună și nu mai vorbesc de publicul de la radio, care este într-un fel o prezență absentă sau o absență prezentă.
M-am simțit dator să fac emisiunea asta, să știți, pentru că de foarte multe ori vorbesc despre rău la radio sau de rău, dacă vreți. E un antrenament pe care eu l-am, ascultătorii l-au, și în țara asta l-avem destul de des. Dar când ați primit premiul de la Dublin, mi-am dat seama că cumva trebuie să vorbesc și de bine. Și atunci am stat de vorbă, ne-am văzut la salonul de carte la Bookfest și am zis, haideți veniți, pentru că trebuie să vorbim și de bine. Noastră, cum vă vedeți? Vă simțiți așa că aduceți un pic de bine în România?
Dacă ar fi așa, aș fi foarte fericit, pentru că, în definitiv, toți suntem membri ai unei comunități, a acestei comunități românești, cu binele și cu răul ei, o comunitate ca toate celelalte din lume, fără, aș spune eu, un excepționalism, așa cum se spune românesc, dar și fără un spirit prăpăstios românesc, ca să o dăm pe partea cealaltă, suntem și noi o națiune în lume, în niciun fel mai bună sau mai rea decât altele.
Cum vă privesc oamenii cu care vă întâlniți, sutele de mii de peste hotare? Știu că sunteți român, dar ce remarci fac ei despre România?
În lumea aceasta a scriitorilor nu este foarte important ce naționalitate ai. Puțină lume te întreabă lucrul ăsta. La un moment dat lucrurile devin irelevante. Să ne întrebăm ce naționalitate are Mario Vargas Llosa. Știm că este peruan, dar el într-un fel nu ni se pare un reprezentant al, știu eu, etosului peruan. El este un cetățean al lumii. Este un om liber care trăiește în această lume și care își exprimă ideile, afectele, gândurile, speranțele prin literatură. Ăsta este lucrul cel mai important. Iar dacă vine vorba să fii întrebat despre națiunea ta, despre România și așa mai departe, imediat străinii aduc în discuție cele câteva nume pe care le cunosc cu toții din cultura noastră. Adică imediat, știind că sunt român, te întreabă de Brâncuș, te întreabă de Tristan Tzara, te întreabă de Max Blecher, te întreabă de Eliade și Cioran și de alții mari reprezentanți ai națiunii românești.
E ce reflex frumos pentru ei, dar și încurajator pentru noi.
Aici trebuie să țineți seama că eu mă mișc într-un mediu cultural. Probabil omul de pe stradă m-ar întreba de Hagi, de Nadia Comăneci și așa mai departe.
Aveți și experiența asta? Uite, fac o paranteză, imediat vă întreb despre Dublin, că ăsta e cel mai recent premiu. Ați plecat în America de Sud, Mircea Cărtărescu, ați avut un turneu acolo și mi-ați povestit scene ireale. Am stat de vorbă împreună cu dumneavoastră și Radu Paraschivescu la podcast și ați spus ceva ce în Europa pare, domnule, de negăsit. Adică vă fugăreau oamenii pe stradă, cititorii dumneavoastră, ca pe fotbaliști sau ca pe, știu...
Da, sunt amintiri foarte frumoase pentru mine. Abia aștept să mă întorc anul viitor în America Latină. Este o lume așa cum ne-o dorim cu toții. Noi românii, spunea cineva, suntem un fel de țară latino-americană rătăcită, nu se știe cum în în Europa. Avem toate trăsăturile lor, dacă stăm să ne gândim, și fiindcă vorbim de literatură, prima este faptul că facem și noi o literatură imaginativă, ca și ei.
Da, asta e adevărat. Uite, vă întreb acum, noi avem, le mulțumesc prietenilor de la Humanitas că ne găzduiesc aici, este editura dumneavoastră în România și împreună lucrăm la emisiunea asta. Am solenoidul aici în față pentru cine se uită pe Facebook, YouTube, pe TikTok, știți că avem emisia asta pe TikTok, să ne înțelim cu alte generații. Solenoidul se deschide aici cu câteva cuvinte în care spuneți așa: am luat din nou păduchi, nici măcar nu mă mai miră, nu mă mai sperie, nu mai provoacă greață, doar mă mănâncă. Sunt profesor într-o școală de periferie, firesc să iei păduchi. Și azi v-a întrebat cineva și din America de Sud și din America: Mircea, dar la voi acolo sunt păduchi în școală?
Paraziți sunt pretutindeni. Nu vorbesc metaforic, ci la propriu. O cunoștință de-a mea a luat păduchi prima dată când s-a dus în Germania, de pildă. Nu există granițe pentru aceste ființe minuscule și care treapă de peste tot. Dar este ceva important și interesant în ceea ce spuneți, și anume că și în America Latină și în România, perioadei copilăriei mele și poate și a adolescenței mele, aveam o lume altfel decât lumea de astăzi. Aveam o lume foarte populară, o lume de oameni foarte simpli, foarte săraci, care însă se ajutau reciproc tot timpul, permanent. Țin minte că, de fapt, scara blocului unde locuiam eu era ca un mic sat în care toți se duceau de la unul la altul și spuneau: vecină, dă-mi și mie niște făină, că mi s-a terminat făina, dă-mi și mie niște ulei sau zahăr. Se întrajutorau așa cum astăzi nu cred că mai este posibil. De asemenea, firește, oamenii nu-și încuiau ușile la intrare și așa mai departe. Adică ducea o viață din asta, cum să spun, mai la nivel uman, mai la scară umană decât o ducem noi acum. Mie îmi plăcea foarte tare felul ăla de viață. Eu nu sunt niciun fel un intelectual închis în bibliotecă. Am fost întotdeauna un om care și-a amintit și care retrăiește în memorie cu mare plăcere vremurile de sărăcie și vremurile de, știu eu, de altruism și de, să zicem așa, utopie socială de pe vremuri.
Am pierdut asta, Mircea Cărtărescu, nu? Adică astăzi nu mai avem lucrul ăsta. Trebuie să-l lucrăm iarăși, cumva.
Eu cred că nu se mai poate, pentru că lucrurile sunt complicate. Fiecare formă de conviețuire socială e diferită de cele dinainte. Sigur că și astăzi ne putem întrajutora și putem face bine, foarte mult bine în societate, dar în alt fel, nu împrumutând o lingură de ulei sau lucruri de felul ăsta. Este o uriașă nevoie în România și de caritate, și de, știu eu, empatie, și de orice ține de, știu eu, întrajutorarea dintre oameni.
Da, autobiciuirea asta permanentă, de unde vine? Știți că ăsta e discursul și la noi aici la radio, și la televizor, și pe forum. Deci, doamne, e rău, e rău, mergem într-o direcție greșită. Știți că clasicul 60-70.
Eu nu cred acest lucru. Nu cred obiectiv vorbind că mergem într-o direcție greșită. Sigur, sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord în România. Acum, ultimele alegeri arată o acumulare a puterii nesănătoasă, după părerea mea, de către o singură facțiune uriașă. Ăsta nu e un lucru bun. Dar asta nu înseamnă că mergem într-o direcție greșită. Eu cred că după 2008, când am intrat în Uniunea Europeană, nu trebuie să fii orb. Trebuie să fii orb ca să nu vezi schimbările care s-au petrecut în România, la toate nivelurile și din toate punctele de vedere. Eu cred că România arată astăzi mult mai bine față de acum două decenii, să spunem, sau 15 ani, și cred că și economic, și cultural, și din multe puncte de vedere, stăm mai bine decât am stat.
Contribuie succesul dumneavoastră la chestiunea asta?
dacă ar fi măcar un strop în mare, eu aș fi foarte fericit, aș fi foarte încântat. Nu este, știu eu, țelul meu acest lucru și nici nu contează ce țeluri și ce este în mintea mea, dar ar fi foarte important ca stima de sine a românilor să crească puțin, odată cu fiecare performanță, nu vorbesc de performanțele între ghilimele ale mele, dar cu fiecare performanță în fiecare domeniu, aș spune eu, și în domeniul sportiv, și în domeniul cultural, și în multe alte domenii în care valoarea individuală poate să iasă din această, din acest manșon etanș al naționalității propriu-zise, al națiunii, și să înflorească în afară, să arate în afară că avem și noi valori ca toate celelalte națiuni, nici mai mult, nici mai puțin. Dar să vedem numai răul și să, știu eu, să excludem de la început performanța și creativitatea, nu este un lucru bun. Arată o traumă, arată o stimă de sine foarte scăzută.
Asta încercăm să creștem astăzi, stima asta de sine. Sunteți alături de, după premiul de la Dublin, care e poate cel mai mare așa după premiul Nobel, e o recunoaștere planetară a ceea ce faceți. Sunteți alături de Orhan Pamuk, Herta Müller, Javier Marías, Coin Toibin, cred că așa se pronunță, da? Sunt cele mai mari din nume din literatura de astăzi. Simțiți?
Eu nu sunt decât recunoscător celor care mi-au acordat acest premiu și alte premii pe care le-am luat în ultimii ani. Un premiu este un premiu până la urmă, oricât de mic sau oricât de mare, atâta vreme cât este dat din toată inima și cu un spirit al dreptății, într-un fel, pentru că și în literatură poți da premii unor cărți care nu le merită. Și de multe ori se întâmplă acest lucru și sunt premii care nu sunt stimabile, pur și simplu. Dar în momentul în care aceste premii ți se dau cu inima deschisă și de către un juriu competent, ele sunt un lucru care nu poate decât să crească, de fapt, sentimentul tău că nu scrii degeaba, că ești iubit de oameni, că totuși ai realizat ceva, pentru că, cum se spune, pomul se cunoaște după roade, nu există pomii proști care fac roade bune sau pomi buni care fac roade proaste. Premiile sunt un fel de roade, după care poți evalua cât de mult ai reușit să faci în această lume.
Haideți să dăm drumul și la dezbatere, că o să avem timp să vorbim și despre fotbal. Mi-a spus că trebuie să vedem ce facem sâmbătă de seara. Nu oftați, că e foarte greu. Eu sunt foarte emoționat și pentru fotbal. Adică pentru, e mai greu când trebuie să confirmi. Știu că e Adi pe fir. Am să le spun celor din sală așa: cine vrea să vorbească, o să luăm întâi un telefon de la radio. Între timp ridicați mâna astfel încât colegii mei să vă poată da direct microfonul. Dar trebuie să mai zic că aici este obiceiul să îl prezint pe invitat cu ale sale. Durează fix 30 de secunde. Pe 1 iunie ați împlinit 68 de ani și colegii care îmi fac documentarea zic așa: pe bune? Cum? Serios? Aveți? I-am zis că au greșit. Aveți? Aveți? N-aveți.
Păi atâta vreme cât nu mă uit în oglindă, nici eu nu cred.
N-aveți, deci serios.
Dar când mă trezesc și merg la baie să mă spăl pe față, trebuie să accept că am această vârstă. Da.
Poet, prozator, eseist, critic literar și publicist, predă la Facultatea de Litere a Universității din București, profesor doctor. O să merge și în America, astăzi că vorbim astăzi. Peste 30 de volume traduse în 23 de limbi. Este unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români ai perioadei postcomuniste. Înainte de Revoluție a fost timp de 10 ani profesor de limba și literatura română la o școală din București. În februarie 2024 a fost decorat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Ordinul de Onoare, inclusiv pentru contribuția substanțială la dezvoltarea și promovarea dialogului cultural între Republica Moldova și România. Asta e în câteva cuvinte sumarizate. 0372069599. Puteți să-l întrebați pe Mircea Cărtărescu, e la liber. Adică eu pot să dau așa o întrebare generală: ce înseamnă pentru România distinția lui Mircea Cărtărescu? Dar vă provoc să ne spuneți și ce reprezintă astăzi România în Europa. Și vă aștept la 0372069599. Începem cu ascultători de la telefon, după care cine vrea din sală să solicite microfonul. Adi, salutare, mulțumesc pentru răbdare, sper că ești acolo.
Da, bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua și invitatorii dumneavoastră și felicitări din tot sufletul. Chiar mă bucură foarte mult acest premiu. Trebuie să recunosc că am auzit de multe ori, dar n-am citit nicio carte de-a sa și acum am pregătit solenoidul să-l deschid, încă-i cu folia spre el. Și într-adevăr l-am achiziționat după ce am auzit de premiu, deci e foarte bine dacă lucrurile astea bune devin contagioase. Deci, și mă bucur și sper să cât mai multă lume să facă lucrul ăsta și mă bucur că avem, dacă nu era până acum, acum cu siguranță, și cred că lucrul ăsta responsabilizează și mai mult, avem un nou ambasador de calitate al României. Da, cam asta am vrut să spun în primul rând.
Stai așa un pic cu mine, că vă trecem și la un al doilea rând. Vă simțiți ambasador al României?
Nu, sigur nu mă simt. Poate că sunt, dar nu mă simt. Eu sunt un om modest, nu-mi place cuvântul ăsta, este prea mare pentru mine. Tot ce aș vrea să cred, așa cum am tot încercat să vă spun până acum, e că pot contribui cu ceva la creșterea aceasta foarte, foarte joasă stime de sine pe care noi o avem. Aș vrea să le spun compatrioților noștri că nu e așa, nu e așa cum cred ei, că noi avem valori foarte mari, foarte serioase, recunoscute de toată lumea și că vor apărea întotdeauna astfel de valori și în generațiile trecute și în generațiile de astăzi și în generațiile viitoare. Întotdeauna, conform legii numerelor mari, vom avea și oameni extraordinari, femei și bărbați extraordinari.
Adi, tu cum ne vezi? Ce înseamnă pentru tine în astăzi România în Europa?
Cu siguranță lucrurile au evoluat. Da, eu călătoresc destul de mult, da? Deci mă duc în fiecare an în 3-4 țări și cu siguranță se vede lucrul ăsta din mai multe puncte de vedere și cred că ceea ce spune domnul Cărtărescu este adevărat, dar cred că facem progres odată cu noile generații al stimei de sine. Problema este că sunt foarte mulți oameni care, cum să zic așa, se pronunță neinformat, adică sunt persoane chiar și din generația dânsului, din generația părinților, care practic n-au ieșit niciodată din țară, dar își dau cu părerea despre cum ar fi acolo, despre cum suntem noi, despre cum sunt ei, dar practic în necunoștință de cauză. Deci cu siguranță am progresat, asta e clar. Mai trebuie să lucrăm la fundație, na, și cum spunea și domnul Cărtărescu, educația practic este soluția și eu de asta mă bucur pentru premiul dânsului, că fără cultură nu poți să ai educație, fără cultură și fără gândirea critică imprimată de lectura consistentă, nu poți să gândești critic, nu poți să te educi și atunci practic educația, dacă ne cultivăm, va rezolva totul, inclusiv problemele politice, practic orice. Sărăcie este soluția la toate, clar. Și de asta mă bucur că și până la urmă spuneam de ambasador. Să spunem încă o dată valoarea premiului, să spunem că este vorba de 100.000 de euro, chiar dacă sună așa materialist și dacă tineri vor fi stimulați să scrie doar și pentru acest lucru, așa cum se întâmpla, nu știu, când Simona Halep câștiga turnee și se înscriau la tenis o groază de copii, atunci cu siguranță că vom avea mai multă educație și lucrurile n-au decât să meargă într-o direcție bună.
Foarte interesant. Să știți că m-am gândit, Adi, mulțumesc tare mult pentru cuvântul tău. Nu m-am gândit niciodată, am și ezitat așa să vă spun din perspectivă materialistă că ați câștigat foarte mulți bani cu asta, dar sunteți celebru, sunteți și bogat după standardele lumii astea, adică dacă se apucă oamenii ăștia de scris așa, cineva visează și zice, oare pot să trăiesc din chestia asta? Adică să trăiesc bine.
Mie mi-ar face mare plăcere dacă oamenii tineri de astăzi care scriu s-ar gândi și la asta. Ar fi foarte bine să se gândească și la asta, pentru că trebuie să recunoaștem, condiția artistului român este foarte neplăcută în acest moment și nu din cauza lui, ci din cauza instituțiilor care ar trebui să aibă grijă de creativitatea românească. Faptul că foarte mulți scriitori nu ajung la o prosperitate materială, este foarte trist, după părerea mea. Și cred că acesta ar putea fi și un stimulent. Mă rog, nu neapărat vorbesc de premiile internaționale, dar ar trebui să avem și noi premiile noastre mai consistente.
Aici în țară. Da, da,
aici în țară,
foarte
sigur
interesant.
Că da, nu avem destui sponsor, nu avem destule instituții care, mă rog, private sau de stat, care să se ocupe de așa ceva, adică niște premii consistente și din punct de vedere material ar fi una dintre soluțiile supraviețuirii literaților și artiștilor români.
Și încă o chestiune, când cumpărați carte, avem cea mai mică piață de carte de aici, oricum am dat-o, de n-ar fi rău ca o carte pe lună să cumpere fiecare familie din România și atunci cred că...
Sau bibliotecile. În foarte multe țări din Occident, soluția sunt bibliotecile. Bibliotecile, în Olanda, de pildă, trebuie să cumpere, sau în Norvegia, trebuie să cumpere cât un exemplar din fiecare carte publicată. Deci, gândindu-ne că sunt vreo câteva sute de biblioteci în Olanda, vă dați seama că un tiraj mediu se rezolvă pentru fiecare carte în parte.
E un bun început. E o întrebare din sală, nu văd dacă e un microfon distribuit în sală la dumneavoastră, da? Puteți să spuneți, puteți vorbi, că vă auzim.
Ok. Acum regret un pic că am luat microfonul, că am mai multe emoții decât invitatul nostru. Tocmai de aceea am venit cu două ore înainte la Librăria Humanita să mă uit printre cărți, să simt trăcoarea și să mă obișnuiesc un pic cu sala, deși nu eram invitatul principal. Dar e un pic și ca recunoștință pentru domnul Mircea Cărturescu, care este un autor prolific și prin din mea culpa că nu l-am citit atât de mult din tinerețe, după o seară de vară în Vama Veche în care am citit De ce iubim femeile, care a fost acum 10 ani, de fapt 16, dar în amintirea mea timpul trece mai greu. Era preferatul profesoarei mele de română din Focșani, Capută, dar ea nu era pe sufletul meu și atunci am crezut că nu avem gusturi similare. Până nu am venit aici, acum două ore, am început să citesc Creionul Tâmplarului, mi-a plăcut foarte mult și am cumpărat-o și eram la solenoid, tocmai vreau să achiziționez cartea când cu drag editura Humanitas ne-a oferit un exemplar. Și am apucat să citesc vreo 20 de pagini și mi-am dat seama că avem foarte multe în comun. Sunt născută în Focșan, dar de la 16 ani m-am mutat în București și am crescut în Colentina. Am stat într-un bloc pe Ștefan cel Mare în fața stadionului Dinamo și la cutremur se înclina blocul și mergeam cu troleul la liceul Coșbuc pe Calea Moșilor și m-am recunoscut în paginile dumneavoastră. Pe de altă parte, sunt născută pe 5 iunie, acum am împlinit 36 de ani și uite, așa descoperim datorită acestui eveniment micuț.
Nu mai continuați, că începe să-mi fie frică.
Încep, da.
Da. Pentru cine descrieți din orbitor, adică Colentina, paginile din blocurile din Ștefan cel Mare, îs la fel? La fel le simțiți?
N-am mai trecut pe acolo de multă vreme, trebuie să vă spun, dar Bucureștiul s-a schimbat și el foarte tare în ultima vreme. Bucureștiul meu este, cum să spun, o construcție multietajată. Una era Bucureștiul anilor 60-70, când eram eu copil și adolescent, și care mie mi se părea foarte frumos în acel moment. Alta a fost după Revoluție, în anii 90, când era total distrus și ruinat. Nu s-a bătut un cui, cred, vreo 10 ani în acea perioadă. Nu mai vorbesc de ultimii ani ai comunismului, când au fost distruse cartiere întregi și așa mai departe. Dar încetul cu încetul, tocmai vorbeam cu Ioana, venind spre librărie, am văzut că multe, foarte multe dintre clădirile extrem de frumoase și de ornamentate, construite în jurul 1930-40, au început să fie renovate și arată foarte bine.
Își revin, da. Dacă aveți întrebare să-i puneți, dincolo de similitudinea din viețile dumneavoastră, să-i puneți și întrebare, să știți.
Nu știu, vă recunoașteți în publicul dumneavoastră de acum, din anii 2020? Adică credeți că amintirile dumneavoastră de atunci cu Ștefan cel Mare, cu armata, cu păduchii, să mai pot regăsi tinerii din ziua de astăzi? Adică are acea dosă de nostalgie încă Bucureștiul cu toate renovările?
Eu am un complex, sau mai bine zis, o relație dragoste-ură față de București. Așa aș putea să o definesc. Sunt foarte sensibil la tot ce nu funcționează și tot ce este ultra stresant în acest oraș pe care îl știm cu toții, traficul îngrozitor, parcările imposibile, oamenii care nu sunt totdeauna cei mai bine crescuți și așa mai departe. Dar în același timp, Bucureștiul este Bucureștiul meu, este orașul meu. Într-un fel este un oraș inventat de mine. Așa cum Italo Calvino a inventat zeci de orașe imaginare. Așa cum Lawrence Durrell a inventat Alexandria. Așa cum, știu eu, Dostoevski a inventat Sankt Petersburg. Așa cum Joyce a inventat Dublin. Întotdeauna mi-am dorit și eu să inventez un oraș care să fie după chipul și asemănarea mea. Și fiind eu un autor mai, știu eu, mai puțin titrat decât cei pe care i-am numit până acum, am găsit Bucureștiul care și el e mai puțin titrat față de acele orașe fabuloase create de alții. Dar eu sunt foarte mulțumit cu el și mă bucur că, într-un fel, pe harta literară a lumii, Bucureștiul există și datorită romanelor mele.
La, față de America de Sud, față de Bogota, cum e Bucureștiul?
Vreau să vă spun că noi avem o imagine total greșită despre America de Sud. Știm că e o lume a treia, că e o discrepanță colosală între săraci și bogați, că e violență, că sunt atacuri stradale, lucruri de felul acesta. Dar știm mai puțin despre realizările lor. Și Bogota, și Santiago de Chile, și Buenos Aires, și multe alte, Medellín, de pildă, sunt niște orașe fabuloase. Sunt fabuloase. Mexico City. Sunt orașe uriașe. Bogota e la 3000 de metri înălțime, dar are 10 milioane de locuitori. Are autostrăzi interne pe care se circulă cu viteză de autostradă și sunt atât de curate și atât de frumoase, de nu pot să vă spun. Sunt pline de librării extraordinare. Gândiți-vă la, știu eu, la Carusel, la Cărturești Carusel, sunt numai în Medellín 7-8 librării de felul acesta. Sunt orașe foarte culturale, foarte, știu eu, bine puse la punct din toate punctele de vedere, cu festivaluri extraordinare. În Medellín este un festival al florilor, care este cel mai mare din lume. Acolo vezi peste tot, știu eu, și colibrii și tot felul de alte ființe exotice.
Nicușor Dan, vă place? Dar nu râd, e o întrebare serioasă, a râs lumea aici în sală, nu știu dacă s-au auzit în microfoane.
Da, l-am votat în orice caz. Pentru că, firește, în primul rând, n-aveam pe cine altcineva să votez. Nu, n-aș putea să spun că mi-e antipatic, dar, ce să spun, eu sper că el să facă treabă, să-și poată pune în vedere, să-și poată pune în valoare acel mild autism pe care îl are și să reușească. Eu n-am crezut că el va reuși cu Bucureștiul, dar văd că e ok, e pe un trend foarte bun și deocamdată mi se pare în regulă.
Am întrebat așa că suntem peste drum de el. Cine știe?
Da, poate asta... ne ascultă în momentul ăsta, da.
Cum ar fi să intre Nicușor Dan, da?
Da.
Andrei e la telefon, salutare Andrei. Revenim la sală imediat după asta. Andrei, salut, sper că mai ești acolo, știți că discuțiile au un ritm mai lent. Salutare.
Nicio problemă, bună ziua. Țin să vă mulțumesc pentru emisiunile minunate pe care le faceți și pentru faptul că ne oferiți șansa nouă oamenilor care suntem fiecare cu treburile lor prin diferite porți ale lumii, românilor, de a intra în contact cu una dintre puținele valori pe care România le mai are. De asta vă sunt din Belgia, am vrut să intru în direct să vă mulțumesc și dumneavoastră și domnului Cătărescu pentru toată treaba minunată care o face și cu toată modestia lui vreau să-i zic că chiar dacă el refuză să se numească ambasador al României, țin să-i zic că este chiar este un mare ambasador al României prin lucru care îl face și prin toată treaba pe care o face și ne reprezintă pe toți români.
E bine că zici asta, dar hai să te întreb și altfel. Dom'le, cum este văzută România din țara în care tu ai ales să trăiești? Când se uită ei aici, la estul Europei, ce văd ei, dincolo de Mircea Cărtărescu?
Țin să vă zic, în primul rând, imaginea României aici este oferită de oamenii, de românii care vin și, de exemplu, lucrează aici. Automat suntem o mare comunitate aici, în Belgia, de români. Deci străinii, practic, înțeleg faptul că am plecat din România, nu că ne-a fost prea bine în România. Eu, de exemplu, sunt aici din 2018 și, sincer să fiu, am intrat în contact cu foarte multă lume, chiar și la locul de muncă unde lucrez. Sunt un simplu șofer de camion, intru în contact cu belgieni, cu olandezi, cu diferite persoane și din punctul lor de vedere, România este foarte frumoasă de vizitat, din punct de vedere turistic. Au văzut, au fost, au vizitat România și au venit cu o oarecare plăcere de acolo și tristețe că ar trebui să plece. Dar totul e până în a supraviețui în România. Deci aici este un pic mai dificil, pentru că ei au observat că prețurile, practic, sunt aproximativ ca aici în Belgia și serviciile de turism, de exemplu, și toate astea sunt ok, dar prețul nu diferă prea mult de cum e aici.
Dacă vii la restaurant în București, poți să-ți confirm asta. E mai scump ca la Bogota, nu?
Nu doar în București.
Nu doar în București.
Am fost în Cluj, am fost în Oradea, peste tot prețurile sunt aliniate. Da. Și nu aliniate la mediu, ci sus de tot.
Da, e într-adevăr, e un sentiment pe care îl avem acum destul de apăsat. Andrei, și acum cum o să te descurci după seara de sâmbătă? Mă înțelegi?
M-auzi? Adică,
da, te aud și te întreb, da. Cum o să te descurci după seara de sâmbătă, când noi sigur vom bate Belgia?
Aoleu, deja mi-am făcut curaj să am scos un pic, am pregătit un pic de vin românesc ca să îi îndulcesc pe belgeni după aia, ca să șlingă rănile așa un pic cu un vinișor românesc roșu. Da, ce să sperăm, Doamne ajută să ne facă fericiți băieții noștri.
Belgia e o leoaică rănită în momentul ăsta. Deci nu poate fi decât extrem de periculoasă. Extrem de periculoasă. Este șansa lor de a merge mai departe și vor încerca să facă orice. Acești diavoli roșii, cum sunt numiți în fotbal, vor încerca să își scoată cornițele de peste tot și sper eu să încerce în van, să încerce în zadar. Sper să avem aceeași poftă de joc ca și în meciul precedent.
Vă uitați la fotbal? L-ați văzut meciul ăsta cu Ucraina?
Firește că l-am văzut, bineînțeles că l-am văzut. Mă uit la toate meciurile României.
Vă manifestați? Ați sărit din scaun? Știu eu ce făceați.
Nu ca acel crainic care mă întreb dacă mai avea gât după al doilea gol al României. Dar în orice caz sunt foarte entuziast, bineînțeles, când văd, nu mai zic că au fost goluri extraordinar de frumoase, dar când văd că echipa mea, fiindcă ăsta e cel mai frumos patriotism care se poate imagina, cel care îți spune să ții cu echipa ta de fotbal, cu echipa națională, când văd că echipa mea reușește, sunt extraordinar de fericit și de mândru.
Da, eu aștept acum să bat în Belgia, chit că o să-i meargă mai prost lui Andrei. Nu știu cum o să te duci tu la muncă luni dimineață, dar te descurci tu.
Cu fruntea sus și cu tupeu, asta e, ce să-i facem.
Da, o să primească felicitări de la toată lumea.
Da, o să fie frumos.
Asta sunt oameni civilizați.
Vedeți cum ne crește moralul? Mulțumesc tare mult, Andrei. Noi așa am început, când am făcut prezentarea emisiunii, așa am spus, dar de ce e rău în România? L-avem pe Mircea Cărtărescu, care primește înalte distincții, Național a bătut cu 3-0, economia parcă mai merge un pic.
Și la canotaj, la natație, vreau
David
să spun.
Popovici ieri,
David Popovici ieri, o, o performanță extraordinară.
Vă cunoașteți cu David Popovici? Mă gândesc că, na, evenimente ceva.
Nu, acolo. El a fost o vreme coleg cu băiatul meu la facultatea de psihologie, dar s-a retras între timp.
Aha.
David Popovici probabil că vrea să se concentreze pe... pe not.
Mare campion și ieri ne-a făcut o mare bucurie. Când vă spun că nu e rău în România, nu e rău în România acum, adică avem o energie bună zilele astea.
E, da, dacă ne gândim că și Ana Blandian a luat un premiu foarte sigur, important în, în Spania, principesa de Asturias, nu este, nu e ceva la îndemâna oricui. Deci avem prilejul de bucurie, fără nicio îndoială.
Să facem bine, să profităm de moment. Nu văd unde e microfonul în sală, vă rog. Bine ați venit!
Bună ziua! Aș vrea să încep prin a-l felicita pe domnul Cărtărescu pentru ce face în general pentru cultura din România. Pornind de la ideea că baza educațională pleacă din tinerețe, întrebarea mea ar fi ce cărți îi plăceau dumnealui în liceu și cu experiența pe care o are dânsul acum, ce cărți ar recomanda el tinerilor care se află la liceu sau sunt în vârsta de formare?
Da, eu mergeam în liceu la Biblioteca Municipală Sadoveanu, de acolo îmi luam cărțile și luam și literatură română din momentul acela, acolo i-am citit, am citit Coborând de Paul Georgescu, de pildă, am citit ultimele cărți ale lui Preda și așa mai departe, și luam și literatură străină, romanele lui Faulkner, de pildă, le citeam cu mare pasiune, romane din toate zonele, romane se traducea pe atunci în mod paradoxal foarte mult și foarte bine. În anii 70, la sfârșitul anilor 70, când am făcut eu liceul, era o etapă, o perioadă bună din acest punct de vedere. Aproape orice roman care făcea furor în Occident se traducea în 2-3 ani și în România. Și acolo mi-am făcut un fel de platformă de felul acesta care mi-a ajutat apoi foarte mult de-a lungul vieții. Am pus într-un fel o bază a culturii generale din punct de vedere literar și filozofic și așa mai departe, pe care stau și acum. Și acum acea bibliotecă a fost foarte importantă pentru mine. Iar astăzi eu aș recomanda tuturor tinerilor câteva cărți care, cred eu, sunt făcute pentru adolescenți și e foarte important ca ei să le înțeleagă cum trebuie, și anume scrierile lui J.D. Salinger, în primul rând. Salinger este, cum spunea Nicolae Manolescu, inconturnabil. Inconturnabil pentru orice tânăr. O carte care nu poate fi ocolită. De veche în lanul de secară, Franny și Zui, nouă povestiri, Seymour, An Introduction și așa mai departe. Opera lui este mică, dar este pentru dezvoltarea unui om tânăr este esențială, zic eu.
O să luăm un minut de publicitate, continuăm dialogul imediat după, pot să adaug eu ceva dincolo de cărțile dumneavoastră, că ați venit cu Ioana Nicolae aici, uite, sunteți foarte tânăr, luați Cartea Reginei, la vârsta dumneavoastră o să înțelegeți mult mai bine lumea din care venim. Bine, o să aveți un șoc la citirea lumii din care venim, dar e bine să-l aveți ca să înțelegeți unde suntem. Da, știu să fac semne aici că trebuie să tac. Venim înapoi într-un minut.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
De la Librăria Humanitas de la Cismigiu, astăzi o ediție cu Mircea Cărtărescu. Suntem din nou în direct. V-am recomandat cărți. Mai adaug eu o întrebare aici în dialogul dintre dumneavoastră. Întrebați-l pe domnul Cărtărescu, zice Florin pe YouTube, de ce ar trebui tinerii din ziua de azi să se îndrepte mai mult spre citit și să o lase mai ușor cu consumul la tot ce există digital?
Da, eu vreau să spun de la început că nu sunt absolut deloc un adversar al lumii digitale. sunt și eu scufundat până peste cap în această lume. Sunt și o leacă de gamer, ca să zic așa. Sunt și mare iubitor al filmelor de pe diverse platforme de streaming și așa mai departe. Și nu încriminez pe nimeni că butonează pe telefoanele mobile. Ar fi și bizar în epoca noastră să vezi inși care nu fac decât să citească, dar nu se uită deloc pe rețelele de socializare. Dar cu cititul este altceva. Cititul este un lucru special. Este cea mai specială dintre arte, după părerea mea. Este arta care te solicită cel mai tare pe tine ca beneficiar, ca un cititor în speță, din punctul ăsta de vedere. Pentru că, în cazul oricărei alte arte, în principiu poți rămâne pasiv. Poți să te uiți la un film, știu eu, mâncând un sandwich și gândindu-te la ale tale. Poți să te duci chiar și la teatru și să stai visător de asemenea, sau la un concert, sau la o expoziție de pictură. Dar când ai o carte în mână, te transformi în autor. Tu ești co-autorul acestei cărți. Tot ceea ce găsești în acea carte nu este decât un fel de cârlic, un fel de cuier în care trebuie să spui tu propriile tale haine. Orice carte este un cod, de fapt. Tu nu poți avea acces la mintea autorului. Nu știi ce este în mintea autorului. Nu știi la ce se referă când descrie un amurg de toamnă sau când descrie cum cad frunzele dintr-un copac. Trebuie să recurgi la propria ta memorie, la amintirea unui amurg de toamnă din propria ta viață și la copacul pe care l-ai văzut cândva. Prin asta, o carte ne transformă pe toți în scriitori și o carte genială ne face pe toți geniali. Ăsta este specificul și minunea literaturii.
Ce frumos spus. Mai aveați jumătate de întrebare sau nu? Nu, am înțeles. Dați microfonul în sală atunci, că eu o să-l iau pe Valentin la telefon. Salutare, Valentin, de unde suni?
Bună ziua, vă sun din Köln. Locuiesc în Germania, în Köln. Am aici familia, sunt însurat cu o nemțoaică și avem un copil. Aș vrea să spun că atunci când va crește fiului meu, o să-i spun că am fost contemporan cu Mircea Cărtărescu. Pentru mine asta este ceva ce e foarte important să transmit mai departe. Neapărat voiam să îi fac domnului Cărtărescu acest compliment din inimă. Trăiesc în Germania, revenind acum la tema emisiunii, trăiesc în Germania, unde educația și etica muncii au ridicat nivelul de trai în societate și i-a transformat pe oameni. Și vezi lucrul acesta în viața de zi cu zi, în discuțiile pe care le ai cu germanii, în deschiderea pe care o descoperi când vorbești cu ei. Sunt oameni deschiși, sunt oameni care comunică foarte ușor. E ceva ce eu presupun că se datorează educației pe care o au. Mă refer aici la familie, la școală, bineînțeles, la educație ca sistem. Cred că pentru România educația este cheia ieșirii din condiția actuală a societății. Asta fără a nega progresul pe care îl facem ca societate în România. Dar cred că e mult de lucru și trebuie să găsim oamenii care să gândească aplicat un sistem prin care educația poate să fie îmbunătățită, poate să
crească. Tot am lucrat, Valentin. Am tot lucrat la sistemul ăsta, noi ca societate. Acum el e pus pe masă, trebuie să-și facă efectele. Avem de așteptat vreo 12 ani, nu? Să zicem, România Educată de-abia a început programul ăsta. Îl percepeți bine? Adică el e subiectul multor glume și...
Da, eu nu-l percep bine, trebuie să vă spun. Mi se pare o vorbă în vânt. Nu avem nevoie de sloganuri. Avem nevoie de educație la firul ierbii, ca să zic așa, pentru că educația nu este ceva ce ține de sistemul de învățământ în mod unic. Educația începe în familie, firește. Educație înseamnă felul în care interacționezi cu oamenii. Totul ține de educație, adică sigur că și chimia și fizica și matematica fac parte din educație, dar există această, cum să spun, educația faptului de a fi între oameni. Mi se pare lucru cel mai important, care nu se predă nicăieri, pe care nu-l poți învăța dintr-o instituție sau dintr-alta, dar care înseamnă într-un fel că ești dornic și poți deveni pregătit să faci parte dintr-o lume mai adevărată, mai dreaptă, mai înaltă decât cea a părinților noștri, de pildă.
Mircea Cărtărescu, sunteți în manuale, sunteți în câteva manuale. Vă bucură asta?
Drept să vă spun, habar n-am în ce manuale sunt și în care nu sunt. Nu am făcut nicio cercetare din punctul ăsta de vedere. Ce să zic... Pe de o parte da, pe de o parte ba, așa cum am mai spus-o până acum. Mă bucură foarte tare că unele texte ale mele știu și eu că sunt în manuale, mi-au spus alții. Pe de altă parte, toți avangardiștii se temeau de manuale și spuneau că dacă copilului este impus un text, lui nu o să-i placă, tocmai pentru că este impus. Orice este impus nu place copiilor. Copiii vor să citească pe sub bancă, în secret, în clandestinitate, cărțile. Și eu aș vrea să fiu citit și în felul acesta. Adică nu să devin un fel de Nica lui Ștefana Petri, obligatoriu, pe care vrând nevrând îl bagi în capul tuturor copiilor din țară. Da, nu e idealul meu.
Ce frumos ar fi să o citească lumea pe ascuns, ar zice, ce citești un Cărtărescu, citesc astăzi.
Ei, ar fi tare, tare bine.
Valentin, la Chiol n-ai zis, da?
Da, da.
Mare grijă de sâmbătă seara.
Te rog frumos.
Avem o treabă, nu știu cum să... Deci trebuie să faci ceva bine acolo la Chiol.
Absolut. Pregătit, da? Sunt pregătit cu bilete la meci. O să încercăm să ne ridicăm la nivelul celor din München. Cu siguranță că mulți dintre cei care au fost acolo vor fi și sâmbătă seara aici. Și în legătură cu Naționala și cu Euro 2024, după victoria asta... care pentru mine a fost ca un mic solenoid fotbalistic, adică a aterizat de nicăieri și ne-a bulversat. Aș vrea să îl întreb pe domnul Cărtărescu dacă are... Am văzut că a scris după meci pe Facebook câteva vorbe despre meci. Aș vrea să îl întreb pe domnul Cărtărescu dacă are tabieturi când urmărește un meci al Naționalei și... Sunt curios dacă a fost recent la un meci pe stadion.
Da, eu ca un copil de cartier ce m-am aflat, mergeam cu tata la meci, eu stăteam lângă stadionul Dinamo. Și când nu era meci, săream gardul la Dinamo și mergeam să văd cum se antrenează jucătorii. Și erau cei mai mari jucători pe vremea aceea, erau generația lui Dinu, Dumitrache și așa mai departe, mari, mari vedete. Și mergeam cu tata la fiecare meci pe care îl juca Dinamo pe teren propriu. Și era ceva uluitor, pentru că pe vremea aceea lumea nu era așa colorată cum e acum. Erau 15.000 de oameni, nu știu câți încăpeau acolo în groapa cu lei de la Dinamo. Toți erau bărbați, deci erau numai bărbați, erau niște ayatolahi așa, de jur împrejurul stadionului. Și fiecare bărbat avea cămașă albă și pantalon negru și coif de hârtie pe cap. Era coif cald, de ziar, da, pentru că era canicul, era cald. Coif de ziar pe cap, toți bărbații aveau așa ceva. Și chiar când nu ne duceam la stadion, fiindcă stăteam foarte aproape de Dinamo, auzeam din când în când cât un gol, cât un strigă din ăsta unanim, din 15.000 de piepturi, chiar stând acasă, în apartament. De aceea fotbalul s-a impregnat în mine, într-un fel. După asta n-am mai avut atâta timp să urmăresc și n-am mai fost pe stadioane, dar când joacă România, niciodată nu lipsesc de acolo.
Și ce tabieturi aveți? Bere, știu eu, ceva, ce faceți, vă puneți fulară,
Nu, eu nu sunt consumator de felul acesta. Când fac un lucru, îl fac până la capăt, fără bere, fără, știu eu, chipsuri, fără nimic de felul ăsta. Sunt atent acolo la fiecare fază. Sunt, cum se zice, cu sufletul, ca și când i-aș împinge spre victorie pe ai noștri.
Ce frumos, Valentin, da. Mulțumesc tare mult, baftă acolo la Köln, adică cumva faceți voi toate energiile alea. Împingeți-i, cum spune domnul Cărtărescu, nu știu, de pe stadion, de la porțile stadionului, de pe stradă. Și eu pun pariu că sunt mai mulți români acolo decât belgieni. Nu știu mulți belgieni să fie emigrat la Köln.
Nu, o să fie mult mai mulți români.
Deci la asta măcar îi bagi. Deci noi suntem 100.000 la Köln. Acum oricum Europa e țara noastră. I-am...
Acum și la belgieni, dacă vin valonii, nu vin francezii, dacă vin francezii, nu vin valonii și așa mai departe.
Eu cred că și în Belgia, dacă am juca, eu cred că am strânge mai mulți români pe stadion. Adică noi avem tehnica asta, ne descurcăm cumva. Întrebări aici în sală, te rog frumos, aici în primul rând. Bine ai venit.
O să vă anunț din stare că s-ar putea să-mi tremure vocea.
Dar ce tineri sunteți. Îngrozitor de tineri sunteți, da.
Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru operele pe care le-ați făcut și care, în primul rând, au ridicat România în ochii lumii și, în același timp, mi-au influențat și mie viața. Vreau să vă spun că mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Imediat după ce, să zicem, am fost dezamăgit în dragoste, am citit partea aceea din Teodoros, când Teodoros o regăsește pe Stamatina, cred că o cheamă? Nu, am greșit. Cum o chema, mă iertați că am uitat?
Nu mai știu nici eu.
Ah, okay. În fine, se întoarce la iubirea vieții.
Nu mă arăbesc în orice caz.
Se întoarce la iubirea vieții din tinerețe și află că este trădat în dragoste și vreau să spun că cumva am plâns și eu acolo cu el și am trăit și cumva cartea la maxim.
Și încearcă să se drogheze prin poezie.
Da. Și vreau să vă pun două întrebări, una mai scurtă, alta mai lungă. Prima întrebare, vreau să vă întreb cum v-ați simțit când ați aflat că ați câștigat premiul Dublin, care a fost, ați presupus, v-ați gândit că îl veți câștiga, sau a fost o totală surpriză pentru dumneavoastră?
Am presupus că nu o să-l câștig. Pentru că în prima fază erau 80 de cărți pe lista lungă și m-am gândit, eu cred că eram singurul care nu scrisese direct în engleză, adică singurul tradus. M-am gândit că n-am nicio șansă. După aia s-a dat lista scurtă de 6 autori, între care doi erau irlandezi, deci de la început jucau pe teren propriu, ca să continuăm metafora cu fotbalul, iar alții erau, de asemenea, învățaseră engleza de la mama și scriau în engleză de când se știau. Eu eram singurul tradus și iarăși n-am crezut. Am dormit liniștit în toată perioada asta, când din somnul meu, într-o dimineață, m-a trezit... Willy Evans, editorul meu din Statele Unite, spunând, m-ai câștigat, ai câștigat. Nu mi-a venit să cred. Și asta m-a trezit definitiv.
V-a sunat la o oră imposibilă?
Era cam 8 dimineața, 7 dimineața.
Sunteți matinal? Sunteți matinal?
Nu sunt matinal.
Deci o oră imposibilă, da.
Pe la 8:30, 9 mă trezesc de obicei.
Da, așa e bine, consider și eu.
Fiindcă nu lucrez, adică sunt pensionat, cum se zice.
Petreceți, stați nopțile lungi, adică stați târziu noapte?
Nu stau chiar așa de mult, îmi place să dorm bine.
Știți discuția aceea pe care domnul Liceanu avea cu domnul Pleștu și cu domnul Patapievici? Domnule, geniile se culcă târziu, adică pe la 2-3 dimineața.
Da, nu știu cum sunt geniile. Vă spun sincer, eu nu. Eu cred că noaptea e pentru somn, pentru dormit, și că dormind bine ai mintea limpede a doua zi. Eu scriu numai dimineața, așa încât am nevoie de minte limpede.
A doua întrebare, n-am uitat.
A doua întrebare, da. Ați descris în Solenoid acest muzeu al literaturii cu aceste uși iluzorii care la început ne fascinează și apoi ne plictisește și ne fac cumva să ne depărtăm de propria viață și să intrăm în iluzia asta că noi prin operele pe care le citim trăim mai multe vieți. Și vreau să vă întreb, literatura aceasta adevărată despre care vorbiți, care ar pluti practic peste paginile cărții, credeți că poate fi atinsă strict din putere omenești sau există cumva o mână divină care să transforme cumva scriitorul într-o punte de intrare a adevărului în lume? Adică ați simțit vreodată în procesul dumneavoastră de creație că ați fost cumva ghidat de cineva?
Da, există o teorie filozofică străveche care se numește Kalokagaton, ceea ce înseamnă că binele, adevărul și frumosul sunt unul și același lucru. Deci, prin urmare, nu poate exista un lucru frumos care să nu fie și bun și adevărat. Eu cred că sunt într-o relație bună cu adevărul, îmi place să spun adevărul întotdeauna și să scriu în sensul adevărului, indiferent ce mână mă ghidează, dacă mă ghidează sau nu, dar am și eu conștiința mea și simt foarte bine ceea ce poate și trebuie să fie spus la un moment dat.
Mulțumesc!
E adevărat că scrieți de mână? Parcă așa am înțeles.
Da, multă vreme am scris de mână, dar în ultima vreme am început să scriu și pe computer, din nou, ca pe vremuri, firește, am început la mașina de scris, cum am scris cu toții o vreme, și apoi când am trecut pe computer, băteam atât de tare pe claviatura computerului, obișnuit cu mașina de scris, încât îmi săreau pur și simplu literele. Loveam ca și cu niște ciocănele. Primele mele cărți le-am scris pe computer, apoi am trecut la scris de mână, am avut o perioadă de vreo 25 de ani de scris de mână, dar Teodoros și Melancolia le-am scris pe computer.
Acum, na, Teodoros, cred că v-ați gândit la cine urma să-l culeagă. Teodoros e mare, e...
Da, la editura Humanitas există o doamnă care face acest lucru, nu doar pentru mine, mai sunt și alții care scriu de mână, care introduce, doamna aceasta introduce textele scrise de mână în computer. Cu asta se ocupă dumneai.
Știți gluma colegilor dumneavoastră cu orbitorul, care avea niște cutii foarte mari în care era cărat de la tipografie? Știți cum îi ziceau?
Nu.
Zdrobitor.
Wow.
Nu știu.
Da.
Vă spun, am aflat-o eu din culise acum. Erau orbitorul.
Îmi pare tare rău, o să scriu mai subțire de acum încolo.
Cum ar fi? Traian, imediat te iau. Am o întrebare venită în comentarii, în mesajele pe care le primim. Cât de mult contează emoția pentru echilibrul nostru, întreabă Alex pe WhatsApp, căci emoția poate fi și deturnată. Vedem campanii electorale cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu. Care e diferența dintre voievozii cărților și cei ai afișelor electorale?
Este o discuție nesfârșită în privința raportului între rațiune și afect. Și afecte, adică și emoții. După cum se știe, a existat o epocă clasică în care rațiunea era considerată cel mai important lucru pentru viața omului, dar apoi au venit romanticii care au spus să aruncăm rațiunea la coș, noi suntem emoționali, suntem ființe emoționale. N-ar strica un echilibru între cele două, pentru că nu suntem nici mașini ca să fim strict raționali, nici animale ca să fim strict emoționali. Suntem exact între. Cum spunea Pascal, omul nu este nici înger, nici fiară și, din păcate, cine face pe îngerul, face pe fiara în cele din urmă. Emoția este foarte frumoasă și plăcută, are o dimensiune din aceasta foarte umană care se vede în implicarea romantică, cum se spune, a cuplurilor și așa mai departe, în legătura între mamă și copil, dar ea poate fi și extraordinar de toxică. Extraordinar de toxică prin emotivitatea negativă, prin acești hateri care există în lumea românească de nu mai știi unde să te ascunzi de ei, prin toată această negativitate. de care începuserăm să vorbim și care este o altă latură a lumii românești.
Oh, și încă ce latură, da. Traian, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, în primul rând, la toată lumea, la dumneavoastră. Și ca să fac o referire așa la un apelativ care îmi face mie mare plăcere, să salut pe domnul profesor, domnul Cătărescu, pentru că altfel nu am cum să mă adresez dumnealui, toată stima și considerațiunea. Dumnealui va înțelege la ce mă refer din trecutul nostru al românilor. Da, ce să spun, referitor la domnul profesor, la domnul Cătărescu, aș spune doar că dumnealui e un creator. Și dumnealui va înțelege, e creator. Așa cum spunea dumnealui mai devreme, de referitor la faptul de a citi cărțile, indiferent ce carte, ce natură e cartea aceea, noi o transpunem în ochii, citim și vedem lucrurile altfel. Însă dumnealui are har. Deci harul acesta vine de undeva. Vine de unde vine, dar important că are har. Și de automat este creator. Și noi îi mulțumim pentru ceea ce a făcut și ce va face în continuare. M-ați auzit, domnul profesor?
Da, v-am auzit și vă mulțumesc foarte tare, însă cu toată modestia aș vrea să nu transformăm discuția noastră într-un encomion. Eu sunt, sunt după cum știți probabil, un om foarte modest și tot ce pot să sper este că pot contribui și eu cu ceva la mediul și societatea în care trăim.
Exact, da, aveți perfectă dreptate. Eu doar am făcut așa o paranteză, am făcut referire la faptul că nu oricine, știți cum, probabil suntem chemați pentru un anumit moment de activitate pe care îl prestăm fiecare. Da, și mă refer acum că dumneavoastră ați abordat în scriile dumneavoastră perioada aceasta comunistă, sau mai bine zis, aș face o referire la trei perioade care, într-adevăr, prima perioadă, între cele două războaie mondiale, poate și mai înainte, era burghezia moșerească. Deci, într-adevăr, pe perioada aceea au fost mari oameni de culturi pe care și dumneavoastră știți foarte bine și toată lumea. După aceea s-a trecut la dictatura asta proletară, care am trăit cu toții, că și eu am o vârstă. În schimb, trăim momentele astea și v-aș da așa o idee. Vedeți, s-a transformat acum în burghezie proletară, exact cum spunea și Lenin, să ferească Sfântul de burghezia proletară. Asta e perioada în care trăim. Da. Ce părere aveți de...
Ce interesant. Da, chiar.
Asta e.
Mulțumesc tare mult pentru întrebare, Traian. Trăim burghezie proletară?
Vă mulțumesc eu frumos că m-ați acceptat să,
ca să fiu sincer,
am așa plăcere. Eu vă spun, eu sunt plecat, sunt în altă parte a lumii, sunt în Europa. Și momentan am am oprit pe dreapta ca să ascult și ascult emisiunea dumneavoastră, domnul Stribla, aproape zilnic. Da? Asta e prima dată când reușesc să intru în direct și pentru mine e o plăcere deosebită că am reușit mai ales cu maestru. Pentru mine e un maestru. Domnul profesor Cătărescu, nu pot să mă adresez cu domnul Mircea, pentru că nu se permite așa ceva. Domnul Cătărescu...
Mulțumesc tare mult! Dați-i voie la răspuns, că mai am și o întrebare în sală și ne apropiem de final, așa, vertiginos. Deci, burghezie proletară?
Nu îndrăznesc să mă aventurez în această, în această poveste istorică. E posibil orice, ce să spun.
Da, stați că avem alegeri, vedem noi ce e posibil și ce nu e posibil. Mai e o întrebare în sală, îmi cer scuze și anunț pe colegi că o să sar 2-3 minute de ora fixată de închiderea emisiunii, căci oamenii au așteptat aici să vorbească. Întrebarea la dumneavoastră aici.
Da, bună ziua.
Bine ați venit. Uite așa, mai aproape.
Așa, ok. Da. Aparent și am emoții. Vreau să vă zic în primul rând că eu am început să vă citesc cărțile dintr-un fragment din REM. Era într-un manual și după aceea am început să devorez restul. Și am văzut că au început să iasă din mine unele imagini sau personaje când, nu știu, dacă eram la mare, la vamă, mă gândeam la frumoasele străine sau la de ce iubim femeile, dacă eram la muzeu câteodată imagini din nostalgia sau în metro, în tramvai, evident, din Solenoid. Și vreau să vă întreb dacă părți sau personaje din cărțile pe care le citiți ies la iveală în anumite momente și când, sau este doar ce citiți dumneavoastră și asimilați, nu doar ce dați afară?
E o întrebare plauzibilă, să spunem așa. Într-adevăr, toate personajele sunt personaje compozite și care urmează niște reguli ale literaturii, în care nu vreau să intrăm aici ca să ne plictisim ascultătorii. Aș face o metaforă vorbind despre vis. Toți visăm și toți vedem personaje în visele noastre. Aceste personaje sunt compozite. Uneori ele au părți care seamănă cu rude ale noastre sau cu cunoștințe ale noastre și care se îmbină unele cu celelalte după niște reguli de neînțeles. Într-un fel și mintea creatorului lucrează ca mintea visătorului. Bricolează din ceea ce a cunoscut, din experiența sa de peste zi, construiește inconștient, într-un fel, personaje, situații, întâmplări pe care le, cu care își mobilează scrierile. Unele dintre ele au corespondent mai limpede în realitate, altele mai puțin.
Mulțumesc tare mult! O să fie timp pentru cine a venit aici la sală, o să le îngăduiți câteva autografe și fotografii. Vă mulțumesc mult că v-ați luat din timpul dumneavoastră să stați
și de eu mulțumesc mult, nu a fost timp pierdut, dimpotrivă, m-am simțit excelent cu dumneavoastră și cu spectatorii și ascultătorii dumneavoastră și mulțumesc foarte mult.
Să nu rămân cu această nelămurire, ce jucați și cu ce nickname jucați ca să vă caute lumea la jocuri?
Nu joc niciodată online. Deci nu am nickname. Știu eu, în ultima vreme, de vreo 2 ani, mă distrez cu Borderlands.
Ok, nu știu, doi, nu mă pricep, dar o să caut.
Doi în primul rând, dar și trei.
Am înțeles, aici cei mai tineri și avem lume foarte tânără. Ultima chestiune la sfârșit. Când vă uitați la parcursul dumneavoastră, al nostru împreună, al comunității de aici, sunteți mai curând optimist? Din cărțile noastre nu mi s-a părut așa că sunteți o natură optimistă, dar vă simțiți ca personajul, cetățeanul Mircea Cărtărescu optimist?
Eu cred că sănătos, o atitudine sănătoasă față de comunitatea din care facem parte este să fim pozitivi. Nu aș spune optimiști, dar să fim pozitivi, să gândim pozitiv, să încercăm să evităm această tendință a noastră despre care ați vorbit, de a scoate în evidență numai negativitatea. Eu cred că lucrurile ar sta mult mai bine dacă oamenii ar vedea cu adevărat ce se întâmplă în jurul lor și prin această prisma gândirii pozitive. Eu cred foarte mult în asta și mă simt foarte bine așa.
O să vă transmit mesajul unei doamne în loc de încheiere. A venit aici înainte de a începe emisiunea, era cu bicicleta, a pedalat foarte tare, a zis că nu poate să vină, că e la serviciu, care era aici în apropiere. Dacă musai să vă transmit toată dragostea ei și că vă îmbrățișează și că o să ne asculte la radio pe ascuns, probabil, înțeleg că e la birou. Deci cumva, uite, vă și citește cineva pe ascuns. Și să vă transmit toate mulțumirile sale, ceea ce cred că însumează de fapt tot ceea ce gândim noi toți de aici.
Eu mă gândesc tot timpul la cei care ne ascultă în mașină, de exemplu. Cred că e o parte serioasă din publicul dumneavoastră. Eu în orice caz ascult în mașină foarte mult și Europa FM și alte posturi și mi se pare că asta îți face voiajul mai plăcut.
Așa este. Mulțumim Mircea Cărtărescu pentru însoțire și pentru cărți. Mulțumim și pentru ceea ce aduceți comunității românești. Mulțumesc dumneavoastră celor care ați venit în sală. România în direct se încheie aici. Spor la treabă tuturor.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.